Kordamine on tarkuse ema. Kuulake kordussaadet.
Ja tere maailm! Ongi lõunatund Nõmme raadios, olemegi sagedusel 99,3 megahertsi. Tea, mis siin tuleb, talv või suvi või midagi, aga üks on teada, kes täna tuleb. Ja eks te head inimesed võite siin uudisimu käes vaevelda. Ta tuleb nagu nii. Igasugust infot tuleb ka nagu nii ja üks infokild on hullem kui teine. Agendilt tuleb kirjakene, et eelmise kolmapäeva saate vastukajana üks küsimus doktor Vassiljevile. Doktor Vassiljev kordas mitu korda, et laste vaktsineerimine on sotsiaalne kohustus, sest lapse vaktsineerimata jätmine ohustab teisi lapsi. No, ma kardan, et siin on natukene ebaloogilisust, jätad sa oma lapse vaktsineerimata, kõik teised on vaktsineeritud, aga peavad nüüd kartma, sest ja vaat siin ongi see ebaloogilisus, see oli ühe kooliga ka, kus neiukene noorukene tütarlapsekene sai kuskil vist leetrid ja ta oli üks kahest, kes oli terve kooli peale vaktsineerimata ja kool pandi kinni, et ta ei nakataks kõiki ülejäänusid, mis panebki natukene kahtlema liiksete ettevaatusabinõude rakendamise vajaduses. Kirjutab siin agent, et loogiliselt võttes peaks olema, et kui lasteaia rühmas on 20 last, kellest kaks on vaktsineerimata ja tuleb haiguse puhang. Puhang, kuidas tuleb puhang? Seal, noh, heakene küll, õues tuleb, siis haigestuvad vaktsineerimata lapsed ja vaktsineeritud lapsed jäävad puutumatu. No, ma palun doktor Vassiljevil natuke põhjalikumalt seletada, kuidas saab vaktsineerimata laps ohustada vaktsineeritud lapsi. Hetkel jääb mulje, et vaktsiinid ikkagi ei tööta. Eks nad mingil määral peavad töötama ka, sest eks seda platseebot ole ja niipidi, naapidi ja võimalik, et tõesti mõju on ja seda küsimus tegelikult herr Vassiljev on käsitlenud ka ja pardi jahi näitega, et paned puraka ära ja siis 10% võibolla läheb haavlites pihta ka. Jagab siin agent ka ühte uudist, mille tähtsust ei saa üle hinnata. Aga see on jälle niimoodi, et meil tehakse siin hetkel vasaku jala pette liigutusi, kuigi ka see on ohtlik. Siin on link ja vaba tõlge paarist olulisemast lausest. Kuigi Iisraeli välisministeerium osales rändeleppe, see on see, millega siin meil praegu üleval pool nuserdatakse kokku kirjutamisel, ei ühine Iisrael selle leppega. Huvitav, miks? Ja miks ta selle meie jaoks siis niisuguseks kirjutab? Leping sisaldab elemente, mis ei ole vastuvõetavad Iisraelile. Näiteks perede ühinemine. Iisrael on väike riik, mitte nagu Saksamaa, mis suudab absorbeerida miljon inimest. No see on täiesti ammendav vastus, et tuleb üks ja siis tahab perega ühineda, aga see meenutab ja Alibaba ja 40 röövlit oli üks niisugune lugu. Välgu meie internatsionaali, mida tahavad, see lepe on lõks, millega iseseisvad meelega lahku kirjutatud, riigid ei ühine. Ega riik, see on kauplemise objekt. Kõige tähtsam on mina, kes ma pääsen ametiredelil kõrgemale. Kuradi riigid, see on ladviku mentaliteet. Siis kirjutab agent jälle, tere taas, et uurisin veel kord Eesti 200 kohta ja ma ei saa aru, kas erakonna liikmete arv 500 võib olla erakonna loomise ajal, registreerimise ajal, siis suusõnaline kokkuleppe liikmetega. Eesti 200 liikmeks astumise ajad Excelis. Kõigil siin, kes välja on toodud, liikmeks astumise aeg alates 19. novembrist 2018. Dokument lingiga siin. Eesti 200 asutamine PDF sellel lehel rahvusringhäälingu saates on erakond asutatud laupäeval. Saade ise oli eetris 5. novembril 2018. Laupäev oli siis 3. november 2018, aga liikmeid siis veel 500 ei olnud. Aga kuna peavoolumeedia sellele eriti tähelepanu ei pööra, siis me võime siin ka nii mõndagi järeldada vandenõuteoreetiliselt. Postimehe väidetel 22. oktoobril 2018 MTÜ Eesti 200 on koos seaduses erakonna loomiseks ette nähtud minimaalne liikmete arv, ehk siis liikumisse kuulub 500 inimest. Aga ilmselt siis kõik MTÜ liikmed ei tahtnud erakonnastuda, mõned tahtsid niisama ka. Agent läheb siin küsimuste peale. Mis mõttes kuulub liikumisse 500 inimest, kui nende liikmeks astumise aeg on alates 19. novembris 2018 ja mõnel ka 20. novembrist 2018? Kas Sabin algas kohe pärast Timo Facebooki postitust ja lõunaeestlane.ee artikli, kas erakonnal Eesti 200 on ikka 500 liiget ilmumist? Siin lõhnab jälle räige seaduse rikkumise järele või olema valesti millesti aru saanud. Küllab, hea agent, sa oled milleski valesti aru saanud, eks ka mina saan valesti aru, kuigi vihjest riigile, riigihuvidele, peavoolumeediale, peavoolumeedia kohusetundlikule käitumisele. Me saame tõenäoliselt õigesti aru. Täna meil, nagu me kõik teame, on 12. rabialaval 1440 või 21. november 2018, eks siis 14. kisle 5779 või 21. marusku 10231 või juuliuse päev number 2,458,444. Põmm! Richard Wagner, kelle nime on hääldatud ka Richard Wagner, lõpetas täna 1874. Nibelungide sõrmuse viimase osa, kes jõuab need osad järjest ära kuulata, on eriti kõva mees. 1877. aastal teatas Thomas Alva Edison fonograafi leiutamisest, aga ega see fono tal isegi 1% niibelungide sõrmusest poleks graafinud. 1898. avastasid Pierre ja Marie Curie raadiumi ja vaat siis mõnes mõttes läks lahti. 1905. aasta Peterburi eestlased eesotsas doktor Hellatiga asutasid Eesti konstitutsioonilis demokraatliku erakonna. 1917. aasta Tartus toimus Eesti tagavarapataljoni toetatud protestimeeleavaldus maa nõukogu laiali saatmise vastu. Laiali saata saaks ainult tegelikult seespoolt, laiali peksta saaks väljast, no ma ei tea ka. Enamlased arreteerisid selle eestvedajatena Jaan Tõnissoni ja polkovnik Aleksander Tõnissoni. 1918 esmakordselt võeti kasutusele riigilipuna Eesti lipp. 1954 Nikita Sergejevich Hrutšov tegi 24 Euroopa riigile ja USA-le ettepaneku luua Euroopas kollektiivne julgeolekusüsteem. No näete, Nikita Sergejevich juba 1994. üks niisugune sündmus, mis ei viinu mitte kuhugi. Riigikontrolöör Hindrek Meri avaldas, et sularaha rublade müük viidi läbi ebaseaduslikult. No mis sa ikka enam teed, need on juba müüdud ja kasu ei saanud mitte keegi ja tasku ei pannud keegi mitte midagi. See tähendab, et müüdi niimoodi, et see läks, nagu see müük oli paras MTÜ ja MTÜ-ga saab seda blablabla. 2002. NATO-sse kutsuti 7 uut liiget. Bulgaaria, Rumeenia, Slovakkia, Sloveenia, Läti, Eesti ja Leedu. Vaat nii on need asjad läbi aja käinud. Aga nüüd, head inimesed, ei ole mina stuudios. Üksi käes on kolmapäev. Noh, ja näed, taas on siin herr doktor riigikogulane Viktor Vassiljev kogu muda läbi, mis meie ümber on. Sai siin nädal alguses räägitud igasugustest asjadest ka nii nimetatud rändeleppe tõlkest, kuidas seda on tõlgitud, kuidas seda on serveeritud. Ja ma lähtun nüüd sellest, Viktor, ma usun, et see teema on sul ka hõlmad täis pritsinud, sest muud sellega teha ei saa. Muidugi siin taga on veel... Aga noh, see ei ole nii-öelda avalik jutt, mitmele mehele lubatud päris head positsioonid nii-öelda kõrgemal pool, väljaspool riiki, aga see on nüüd, ütleme, agendi info, mis siis, et Brüsselist on ikkagi ainult agendi info ja see võib olla ka kõlakas. Aga ma lähtun nüüd ühest pisikesest asjast. Kui ühe dokumendi jaoks on vaja allkirju ja kui selle dokumendi olulisi või vähem olulisi osasid serveeritakse valesti tõlgitult. Vaat tahad või ei taha, kui vale on mängus, ma alla ei kirjutaks. Kui ma ei eksi, sina oled sinna vist alla kirjutanud kuhugi.
Mitte dokumendile, ma olen kuhugi alla kirjutanud.
Kuhugi, jah, just kuhugi. Nimelt kuhugi. Et põhimõtteliselt võiks.
Üst on aga... kindlas veendumus, on kuhugi alla kirjutanud.
No ei. Jah, aga kui noh, näiteks sulle pakutakse... Et sa annaksid heaks kiidu mingisugusele kanatoidule, mis on kanadele väga hea, paneb nad kukkemoodi laulma ja teeb paksuks ja rammusaks ja ilusaks. Ja sa näed aknast, et tegelikult on hoov kärvanud kanu täis. Kas sa ikka kirjutaksid alla?
Vaata, mina olen huvitatud sellest, et kanad oleksid prisked, rasvased ja rõõmsad selleks, et inimene saaks neid süüa.
Jah, see tähendab, et sa annad nüüd mõista... Et sa kirjutaksid alla, et oleks rahu maa peal ja eks pärast näe. Sest vaata, kui üks elukas on mürki täis süstitud või kuidagi teistmoodi ja inimene seda sööb, siis inimene pärast seda, mis siis, et kanake neis ja rõõmus oli, ei pruugi nii rõõmus olla.
Ja no õnneks mina ei pea sellele rände raamistikule alla kirjutama, vaid sellele peab alla kirjutama president.
Milleks on vaja niisugust asja? Peale selle, no öeldakse ju, et ega maailma ei vii edasi, no mingisugused otsused ja plaanid ja asjad. Maailm seisab sümbolitel ja märkidel. Ja alla kirjutamine on määratud Marrakeshi, mis on ajalooliselt tuntud kui orjaturg. Aga no see on muidugi esoteeriline lähenemine ja ei tähenda suurt midagi.
Ja no kõigepealt... Sarnaseid leppeid on teisigi ja millegi pärast Eestis on see tekitanud väga suure pahanduse mujal maailmas muusias mitte. Nüüd meil on...
Otot, mujal maailmas mitte. Eile oli pealkiri, kas siis Eesti hakkab kuuluma niisuguste riikide hulka ja seal olid Poolad ja Austraalia, kui jälkkoht Ameerika, fui Ameerikaga ühte patta sattuda. Ei, eile oli just nimelt selline hukkamõistev pealkiri.
Hausalt öeldes ma pean üles tunnistama, et viimased paar päeva ma olin ise välismaal, ma olin nimelt Hispaanias. See oli väga suur rahvusvaheline seltskond ja räägiti millest iganes, aga see rändepakt ei tulnud üldse jutukski.
No Hispaania ehvardab praegu hoopis, et tema paneb Brexitile jala ette, kui tal ei ole Gibraltari suhtes veto õigust.
No ma mõtlen eelkord, see oli suur rahvusvaheline seltskond ja kus üles kõik olid valged ja kristlased, aga erinevatest riikidest ja ei olnud kellelgi mitte mingisugustki huvi selle rändepakti vastu.
Siis... see, kus sa olid, see ei loe, sest neegreid ei olnud.
Ei olnud.
Ei olnud seal keda veel.
Isegi ei olnud. Hiinlasi ei olnud.
Kas aga geid olid esindatud?
Ja ameeriklased olid esindatud. Ma kõrdan, geid mitte rohkem kui tavaliselt 3%. Jah, aga mina näeksin siin muid asju. Ei, no kõigepealt sellest rändeleppest ränne toimub ja siin ei ole midagi parata, kui itaallased merekaldele kuulipildujad ei pane, siis ta toimub. Ja mingisugused kokkulepped, kuidas kellesse suhtuda, mingid liiklumisreeglid, midagi peab olema, see on samas staatuses asi nagu liikluseeskiri ja väga rumal oleks öelda, et kui me võtame vastu liikluseeskirja, siis meil hakkavad toimuma rikkumised. Trahvimise tavariid ja nii edasi. Liikluseeskiri ei ole mitte selle põhjus.
Tegelikult on küll, sellepärast, et kui liikluseeskiri ei siis ole, siis on ainult laibad, ei ja. Ole trahvimisi, ei ole rikkumisi, ei ole mitte midagi.
No võt, see on kõige viimasem asi, mis me tahaksime, et tulevad mingisugused maailma rändurid, eks olema mingite reegliteta, ilma mingi võimaluseta neid kuidagi seaduse kohaselt menetleda, karistada, välja saata ja nii edasi. Aga mitte sellest ei tahtnud ma rääkida. Kõigepealt mind huvitab see, et aasta aega on vastavad lepet menetletud ja ette valmistatud. Ja. Meie saime sellest teada siis, kui president kutsuti vaibale Marrakeshi alla kirjutama. Järgnes see, et president nähes, et valitsuses pole üks meelt, nähes seda, et sotsid otsustasid visata see vastutus riigikogu kaela, sest valitsus ei jõua kokkuleppele ja siis pärast seda president teades, et riigikogu on kõrgem institutsioon, kui valitsus ütleb ikkagi, et ta läheb alla kirjutada, siis kui valitsuses on kokkuleppe, see tähendabki peatolekut. Valitsuskriis on täiesti olemas ja antud juhu see leppe ei ole mitte põhjus, ta on põhjandus, mitte põhjus. Aga kuhu mina alla kirjutasin, nähes kõike seda, et asipaigast ei liigu, et on täielik peatolek, et asi visati riigikogu otsustada, kirjutasin ma dokumendile, mis on riigikogu otsuse eelnõu. See on aluseks, et riigikogu siiski võtab vastu mingisugusegi otsuse. Milline otsus vastu võetakse, seda mina ei tea, seda otsustab riigikogu.
No kui sotsid tahavad lükata asja riigikogusse, siis on neil seal kellegi munad peos, pigistada on võimalik ja nad saavad, mis nad tahavad. Aga kui asja on aasta otsa menetletud, järelikult no vähemalt pool aastat sotsid teavad, seda vihjeid on ju olnud, et kuulge, me näitasime riigikogule seda paperit, me näitasime teist paperit. Nüüd kargas veel herr Anvelt korraga paadist välja, ilmselt talle tehti ettepanek, millest on võimatu keelduda, sest tema tervislik seis on vähemalt näo järgi, nii saint küll ei olnud ja nii äkki teatatakse oma halvast tervisest ainult siis, kui arst lubab võibolla 10 minutiks voolikud küljest ära võtta ja keha mingil ratastega alusel saali.
No üks üksikult võetud Anvelt ja tema liikumised, see ei tähenda mitte midagi, sellepärast, et siin terved erakonnad hakkavad liikuma siia sinna.
No hakkavad küll, jah.
Aga igal juhul tähendab rahvaseas on tekitatud paanika, sellepärast, et on tekitatud millegi pärast arvamus, et kui kuskile mingile paperil on neid paperid, ma räägin, on väga mitmeid, keegi kirjutab alla, et siis nüüd põgeniku hordid voolavad Eestisse. Ei ole, see paper ei anna selleks mitte mingisugustki võimalust, aga peale kõige muu. Eesti on sattunud Euroopa paipoisi rollist, kes eeskujulikult jookseb rongi ees. Püüdes ära taibata, kuhu see rong liigub. Nüüd järsku on ühes paadis hoopiski Ameerika Ühendriikidega, aga mitte Euroopa Liiduga. Nii et see tekitab probleeme ja peale selle inimesed aga otsustame ära, et kui me ennast kunagi koos naha ja karvadega müüsime maha Euroopa Liidu orjusesse lubaduse eest, et meile antakse sellest pappi.
Palju seksikaid mehi lubati?
Jaa.
Kas sa oled enda oma juba juba kätte saanud.
Võtta, ja kui antaks, siis ma loobun. Nii et nüüd on jah, täielik suur, ma ütleks niimoodi globaal ideoloogiline segadus, et otsustame siis ära, et kas me müüsime ennast orjusse või ei müünud, kas me tahame nüüd sellest välja raveleda, kas me tahame elada omate, kas me kehtestame nüüd endale, ma ei tea, vasakpoolse tänavaliikluse, kas see siuke asi on täiesti võimalik, nii et segadust kui palju, aga dokument ise on üsna tühine.
Jah, eks see vasakpoolne tänava liiklus ja niisugused asjad, eks need kõik elatavad majandust muidugi,
vaat,
sest kui väga paljud asjad tuleb sund korras välja vahetada. Muidu need liiklus eeskiri tehti ümber, see on ikkagi haldusakt ja seadus ka veel, liiklusseadus ju. Ja kes selle vastu eksib, seda saab ju trahvida ja vaata, üks ainukene pisikene nüansikene, mis nagu ei muuda midagi. Aga sellest tulenevalt muutub kuradi palju. Nii juhtus omal ajal ka. Rahvahääletusel vastu võetud põhiseaduse täiendamise seadusega, mille esimene paragraf ütleb, et Eesti võib kuuluda Euroopa Liidu koosseisu lähtudes Eesti Vabariigi põhiseaduse aluspõhimõtetest. Ja mitte keegi kurat ei ole öelnud, mis need aluspõhimõtted siis peale preambuli on. Ja preambulit just nagu tõlgendatakse ja vägistatakse ka erilise hoolega ja nii, et ise vahele ei jää. Seega, kui paragraf 2 ütleb põhiseaduse täiendamise seaduses, et juhul kui kõrgemalt poolt tuleb, siis seda võimendab kohe põhiseaduse laua sahtlisse lükkamine ja kõva köha meie poolt. Nõus, et põhiseadus paragrafide osas ei kehti. Seega ei ole meil selle rändeleppega seoses mitte mingi kuradi valitsuskriis. See on põhiseaduse vägistamise lõppetapp. Vaata. Meile esitatakse siin, et issand jummal, mis te teete, kui ikka Venema poolt need hordid tulema hakkavad. Ei hakka. Miks? Sellepärast, et Venema piirivalve on piirivalve, aga teised riigid võivad küll oma piirid lahti teha, et tõmmake uttu, vaatame, mis saab. Venema. No kui Venema teeb mõneti piiri lahti, siis usutavam on, et sealt tullakse eri väelaste lennukite ja muude vidinatega.
Ja, seal...
Mitte kaltsaka karjadega Venema ütleb, et puhastame Moskva pomsidest. See on see bjesapredilionnava miestasetelstva. Las lähevad kõik Eestis ja siis paneme piiri kinni uuesti, et mingid piiririkkujad tagasi ei tule. See ei käi niimoodi, aga meil on põhiseaduse vägistamise lõppetapp ja see on juba noh, jookene Overtoni akna mulgukese mäng.
No jah, ma ütleks, et ikkagi Eesti põhiseaduse tähtsam osa ongi preambul, sest seal on kõik ära öeldud, see mis järgneb, no see ongi, need ongi 10 käsku, et ära liiderid ära varasta, mitte midagi muud. Aga
ja, omandi õiguslikult.
Millistel tingimustel võid sa liiderid ära varastada? Jah?
No jah, vaata, kui palju on seal pühendatud presidendile paragrafe, kuigi ta on kõik et ühisem konferentsie ainult. Mida Riigikogu ütleb, seda tema peab ruuporiga tänaval hüüdma ja nii edasi. Mõnele asjale tuleb alla kirjutada, kellegi kätt tuleb suruda. Parem kui musikene rohkem kinni on kui lahti. Ja kõik, aga rahvas, 6 põhjapanevat rida, terve peatükk rahvast, 6 reaga, rahvas annab oma võimu valimistel ära.
Nii et rahvas, rahu, ainult rahu, kumba pidiga Riigikogu ei otsustaks, läheb president Marrakeshi või ei lähe, kirjutab alla mingile paperile või ei kirjuta, need paperid on tohutult, mille alla kirjutatakse. See ei tähenda veel seda, et homme hakkavad siia mingid moslemite hordid tulema, sellepärast, et neil oli võimalus ka siia maani tulla, mingisugust 50 põgenikku peaks siin olema praegu, aga nendest on mõningate andmete kohaselt on nendest järel, kuskil ma ei tea, 10, 11 või 12 ülejäänud on ops kuskil ära kadunud, ei huvita neid Eesti mitte üks raas, nii et ei juhtu mitte midagi hullu.
No kart on, et midagi siiski juhtub, sest see dokument on eelkõige Euroopa Liidu sees liikumise reguleerimiseks. See ei ole mitte, et teeme nüüd piiri selle koha pealt lahti ja las need nüüd tulevad, siis teeme piiri teise koha pealt lahti, las nüüd sealt voolab peale. Ja see, noh, vaata, enamalt jaolt siukste kadjakatega suurendatakse tarbimist, projekti raha liikumist ja see on ka kõik. Tootlusega ei ole neid suurt midagi seost, suuremat seost. Nad võivad jah kuskil midagi käsitsi tõsta punktist A punkti B tingimusel, et see ei ole väga raske ja saada selle eest tükkmaad kõvemat palka kui meil siin tükkmaad rängemat tööd tegevad tegelased. See on kõik. See on tarbimise suurendamine, see tähendab, et see, mida me nimetame majanduseks, aga mis tegelikult on raha liikumine, mis peab tagama riigivõla suurenemise ja pankadele tagasimaksmise rahamassi suurenemise. No, saad aru,
need on tähtsad asjad, need on valusad asjad, aga mis puhutab põgenike ja mingeid kvoote ja need suruti meile kaela, kui polnud mitte mingisugust ränderaam lepet ja kui see lepet isegi ei saaks üldse sündima, see ei takista mitte mingi määral jagada käske või kvoote, kui palju mingi riik, keda seal peab vastu võtma, aga meil siin suurt midagi köhimist pole, sellepärast, et me oleme üsna pisikesed tegijad selles suurte riikide seltskonnas.
Ei loe, ole sa nii väike kui tahes, ma toon sulle kas või plagieeritud loo pühakirjas Taavet ja Koljat. Ei ole siin midagi, et suur ja väike, et peab kartma.
Änge väide siia, vaadi, Eesti Taavet ei ole küll midagi suurt Koljati vastu saavutanud. Ja. Aga minu küsimus jätkuvalt on ikkagi see, et aasta aega on vastavad paperit ette valmistatud. Eestil on esindajad Euroopa Liidus, ÜRO juures, kus iganes on aasta aega palka saanud ja tuleb välja, et me pole mitte midagi sellest kuulnud.
Vaata, Siim Kallase vande tekst, mille ta andis, kui ta sinna kuhugi oma ametisse läks, see on enam vähem, et internetiski kättesaadav ja mul on see kunagi alla tõmmatud, et kui issand selle ära kutsub, siis on mul eksemplar olemas. See ütleb, et astudes ametisse, ma suhtun Eestisse täiesti külmalt ja ükskõikselt.
No, ja.
Ma ei loe ennast enam seotud süümevandega ega teiste vannetega kuradile need Eestis antud vanded, nüüd pühendun ma pühale Brüsselile.
Ei no jaga, kui sa oled olnud mingi Kapa Kohila valla vanem.
Okei,
sa
andsid vande.
Kapa Kohilele, aga lähed riigikogusse, siis annad vande Eesti riigile tühjasest Kapast ja tühjasest Kohilast.
See on vähemalt ühe ja selle sama põhiseaduse preambuliga seostatav, sest tegemist on mõlemal pool Eesti rahvaga, aga kui sa oled kuskil kõrgel ja reguleerid seal, no ma ei tea, mis liikumisi ja suhtud Eestisse ükskõiksel, muide juba Adolf Hitler mõistis seda tuima erapooletust ja oma rahvuse alla surumist hukka. Üheselt mõistis hukka, kui prantslased, itaallased, keda ta seal kõik tõi kas või katoliku kiriku küsimustes, tõi esile just selle läbi, et nad hoolitsevad eelkõige oma rahvuse eest ja alles siis alluvad kirikule, siis sakslased suissutavad kirikut ja tõmbavad oma rahvust tagasi, lasevad enda peal tallata ikka kõik ausa erapooletuse egiidi all.
No näed sa, ja meil on praegu selline huvitav olukord, et selle asemel, et mõelda, miks on meil nigerad pension, miks on meil väiksed palgad, miks me elame viletsamalt kui soomlased, selle asemel nüüd kõik arutavad mingisugust üsna tühist dokumenti, kus on nüüd üksteise vastu üles äsitatud Eesti rahva, Eesti inimesed, eks ole Eesti rahvas, kus parteid on kõik oma vahel tülis 3 kuud enne valimisi, on täielik sõna sõda, poril loopimine, segadust kui palju, keegi ei saa aru, kas see valitsus jääb püsima, ei jää püsima, mida iganes võib juhtuda, täielik katastroof selle ja ja palkadest ega pensionitest ei räägi enam keegi, see ei huvita. Nii et keegi on eesmärgi saavutanud rahvale, ja, on antud mingisugune teine probleem kätte.
Siin on muidugi, jah, sa teed ise seda sama, milles sa süüdistad teisi. Kui kogu rahvas praegu kõik hambutud ätid ja mutid oleksid rusikad püsti ja kiruksid, no ma ei tea, sotsiaalameti uksed aga plakatitega ja kui eestlane ja muul viisil, et kuidas selle pensioniga saab, millal seda pensioniga saab. Ja see kuradi valitsus võtab vastu ühe dokumenti teise järele. Võtab Eesti riigile kohustusi, mis tagab, et mitte mingit pensionit teile ei tulegi, sest me lubasime maksta selle eest, selle eest, selle eest. Ja mida meie sõbrad, kes meid sellisse lubasid ametisse võtta, arvavad, kui me nüüd ei maksa. See on ju veel hullem sigadus. Siin on tegemist tegelikult... Mu meelest kõnnib valitsus praegu suhteliselt ikka riigi reetmise piiri lähedal juba tükk aega ja kahjuks mitte siinpool seda piiri.
Jah, aga riigi me oleme reetnud juba siis, kui me võtsime endale kohustused Euroopa Liidu eest, sest sellega me vandusime truudust Euroopa Liidule.
Ja, unustades ja seda päeva Eestile. Me tähistame igal aastal ja. 9. mail. Issand, kui Eesti meil õnnestus reeta.
Ei seda küll, aga siis, kui me olime Vene okupatsiooni alleks olenud, siis tähistati oktoobri revolutsiooni aastapäeva.
No, rahvaga. Võidupüha oli ju ka.
Võidupüha oli ka, ja.
9. mai ja 1. mai.
Jah. Ja. Ja, aga no sellegi poolest laulupidusid ei keelatud, nii et laulame edasi.
No praegu ka laulupidusid ei keelatud, aga see pileti hind aina tõuseb, eks ole? Ja. Sest kui osutatakse mingisugusele rahvale laulupeo teenust, on ju loomulik, et rahvas selle eest maksab. Ja, raha on ja. Ju tähtis.
Ja, aga ma ütlen veel ühe asja, aga täis kõhuga ei viitsi nagu kõva häälega laulda, nii et paremini kukub laul välja, kui on lõuna veel söömata.
Ja seda muidugi paastu ja palvega pead sina. Nii on. Viktor,
ja.
Nädal tagasi me kaklesime siin või ei kakelnud õieti. Lihtsalt aasisime nii ja teistpidi vaktsiinide teemal. Päev hiljem jätkus see sama vestlus teise inimesega juba. No, ühel juhul ma nagu... Olin ühe poole esindaja, teisel juhul teise poole esindaja, sest vaata kõige kuradim on see, et ega arsti ei saa süüdistada, lihtsalt ei saa. Minu näide on väga lihtne, kui sa lähed õppima meditsiini ja juba esimestes loengutes, no ütleme, seal räägitakse mingist pimesoolest ja et inimene on niisugune ja naasugune, ütled, et nad ajavad jama. Tegelikult tuleb ehitada plankudes tee rabasse, siis inimesed Eesti rahvas saab minna ja hingega, loodusega ühte saada ja siis tervislikud eluviisid. Sööge nagu mina ja oske selle söögiretsept minu käest. Sellest ei tule arsti, sest tal jäävad puudu eeltingimused. Ta võib alles kõrges vanuses üllatusega avastada, et inimesel on siseskelett, aga tema arvas kogu aeg, et hing hoiab seda keha.
No siis inimene ei ole arsti.
No vat, see ongi, et arsti ei saa süüdistada. Küll aga. Meie vestlusest tuli välja see, et alguse ja lõpuga, et valet on süsteemis küll aga. Esmaspäeval luges kamraad ette, siin ma ei tea, mis on ravimi juhend või kuidas seda kutsutakse, selgelt pealkirjadel ei ole. Ta luges ette, sageli tekivad selle ravimi manustamisel seedetrakti häired, iiveldus, oksendamine, seedehäired, kõhuvalu. Harva võib tekkida seedetrakti põletik ja haavand, mis võib kuigi väga harva põhjustada seedetrakti haavandi vere jooksu ja mulgustumist. Suurte annuste kasutamisel võib tekkida maos mikroverejookse, verehüübimisvõime väheneb, isegi väikesed annused suurendavad veritsemisohtu, kirurgiliste operatsioonide ajal või järgselt tekib verejooks, verevalumid, ninaverejooks.
No seda kõik võib jätkata lõpmatult.
Jaa, aga pull ongi selles, et kui ma vaatan vaktsiini analoogilist, siis ma järeldan, et tegelikult katseid polegi tehtud. See, mida ma sulle lugesin praegu, oli aspiriin.
No, ma olen korduvalt rääkinud, et aspiriin on väga palju igasugust kõrvaltoimed ja aga ta ei ole nüüd kõige parem ravim, eks ole.
Aga hea küll, Viktor,
mis puhutab inimese
usud,
ravi?
Et aspiriiniga on nii.
Kõik need kõrvaltoimed on täiesti
usud,
olemas.
Et vaktsiiniga on ei ole täheldatud, ei ole täheldatud.
No, seda ma pole rääkinud, vaktsiinidel on kõrvaltoimed. Absoluutselt igal ravimil on olemas kõrvaltoimed ja ravi, medikamentoosse ravi
põhimõtte.
Medikamentoosse ravi põhimõte on selles, et arst on õpetatud hindama riske. Milline risk on kõrgem? Kas see risk, et me jätame haiguse ravimata ja inimene sureb ära, või me siiski kasutame meetodit, kus on teatud ohud olemas, kus on samuti risk ja tulebki hinnata, milline risk on suurem, milline risk on väiksem. Näiteks vähkkasvajad on kiiritusega 100% kõik ravitavad, aga küsimus on selles, et suur kiirituse annus tapab lihtsalt inimese ära ja siin tulebki otsustada,
ei ole inimest,
milline...
ei ole vähki.
Ja ei ole inimest, ei ole vähki ja siin tulebki otsustada, kumbo tähtsam inimene vähk, eks ole, et millist kiirituse annust me kasutame ja millise kiiritusannusega on suuremad, väiksemad riskid ja ühel nagu skaala poolel on see, et me ei kasuta üldse kiiritust, nii et kiirituse risk on null, aga vähi enda risk on 100%. Teise skaala otsas on see, et kiiritus on niivõrd suur, et kiirituse risk on 100%, tapab kindlalt ära, eks ole, ja siis tulebki leida kuskil see kesktee ja võt seda arstile õpetataksegi 10 aastat. Ei ole ühtegi ravimit, mis oleks inimesel ohutu ravi, kui organismile võõras aine on alati mürk, aga kõik sõltub annusest.
Ma isegi ei tahtnud sinna jõuda. Ma tahtsin tegelikult võrrelda kahte põhimõtet, seda sama, millest me rääkisime saate alguses ja ravimite põhimõtet. Kui ma loen, no tähendab, ma vaatasin seda, sageli tekivad seedetrakti
mis
häire.
Tähendab sageli?
Võt just ja. Nimelt. Ise ma arvasin, ja. Et see on 51%.
Ei ole.
Pole välja, et see on üle 10%. 10% on juba sageli.
Siin sõltub, sõltub...
Ei, see oli koguni vist väga sageli ja sageli oli ja. 1 sajast.
Tähendab, ravimi infolehes on olemas rahvusvahelised reeglid, kuidas need koostatakse, ja. Mis seal peab olema. Ja kui on ravimi katsetamise staadium, see on keskelt läbi 5 aastat, kui selle aja jooksul on 1/10 000 kasutajast tekkinud mingisugune kõrval lähe, see peab olema ära märgitud. Nii et see ei tähenda seda, et kui te võtate tableti aspiriini ja te kõik olete võtnud, et teil tekiks mao verejooks. Kuid on olemas ravimi tarvitamise reeglid ja aspiriini, nagu ka ibuprofeeni ja tavalisi ja taolisi asju, tarvitatakse peale sööki mitte tühjale maole. Kui võtta tühjale maole ja küllaltki suures annuses 3 korda päevas ja pikka aega, no siis on võib-olla 80% tõenäosust, et teil tekib maovere jooks.
Ja analoogilise efekti annab ka tõenäoliselt küüslauk. Tühja mao peale 3 korda päevas.
Ja 400 grammi keedusoola on inimesele surmafannus. Ärge hakkage seda kodus proovima.
Ärge, jah. Pärast on soola defitsiit poes. Aga lugu ongi selles, et kui ma vaatan neid ravimi patsientide esindusühingu lehel, et ei ole täheldatud, ei ole täheldatud, ei ole täheldatud, siis no hea küll, oma patuse peaga ma mõtlen, et võib-olla ei ole seostatud midagi selle probleemiga. Aga küsimus on tegelikult muus. Kui praegu käsitleda seda meie rändelepet, kui vaktsineerimis, siis me oleme täpselt sama probleemi ees. Eks ole, me ei tea veel tulemusi. Ja kui ma võtan nüüd selle vaktsineerimise teema jälle põrkan korra tagasi, siis ma panin vist esmaspäeval või oli eelmisel nädalal see millalgi saate lõppu lingi, kus on igavne uhke siukene court, mereväe terminid kõik, saali täis istuvad vasakul küljel, paremal küljel ei saagi aru, kas kohus või parlament istuvad ja räägivad puldist ja kõik tore. Ja see on selleks, et kinnitada ühe vaktsiini turule lubamine. Noh, Väidetavalt mingisugune komponent oli põhjustanud infarkte. Kuidas sellega nüüd lugu on? Vastus on, et noh, kui me saame ta nüüd turule, siis 2020. või 2021. aastaks me saame anda vastuse, kas ta ikka põhjustab igasuguseid hädasid või ei põhjusta. See tähendab, et minnakse turule ja tehakse inimkatseid, mida ei pruugita, mille tulemusi ei pruugita seostada üldse selle vaktsiiniga, vaid noh, suri ootamatult ära, noh, aga mis ta läks metsa jooksma? See männi lõhn, see ju lööb pildi eest ära. Minge umbsest toast metsa, hingake 20 korda sügavalt, te ju kukute kokku ja hüperventilatsioonist ei räägi siin juures mitte keegi.
Jah, kui teil on hambavalu või seljavalu või liigesevalu, mingi tugev valu, te ikka lähete apteeki ja võtate selle ibu, mille toimeaine on ibuprofeen, mille on samasugused enam vähem kõrval toimed, nagu sinu poolt ette loetud aspiriinil ja Ja ikkagi te võtate selle tableti, sest ta võtab teie valu ära. Nii lihtne see ongi.
Nii lihtne see ongi, jah, ühekordselt, aga...
Aga mis võtab nüüd võrdluste rände, leppe ja aspiriini...
Vaksineerime ära, sellel ei ole mitte midagi, aga...
Aspiriini infolehe vahel, siis rände leppe ei ole veel käsk kõigil inimestel, olgu nad terved või haiged aspiriini tarvitama hakata, vaid rände leppe, see on kõigest instruktsioon, kuidas... koostada ravimite infolehti. Sellele ei järgne käsku, et kõik peavad võtma aspiriini.
Ravimite infolehti ei ole mõtet koostada, kui need ravimid ei ole turul. Aga
ravimi infolehe üldised, koostamisüldised eeskirjad peavad olema, sest nad on laias laastus, olgu tegemist vaktsiiniga, aspiriiniga, mingi südamerohuga, või infolehe koostamise reeglid on ühed ja samad.
Ja ma tahan ka väga loota, kuigi ma pean ütlema, et need vaktsiinilehed, need olid, ma ei ütle, et semi-pro, ma ütlen quarter-pro, tähendab veerand professionaalsed. Sest nende käekiri ja sõnastus on hoopis teine.
Ravimi infoleht ei saa olla ebaprofessionaalne, sellepärast, et seda koostavad siiski
mõeldud asjatundjatele on vaktsiinipool, aga see on teine. Tähendab, põhimõtteliselt võiks öelda, et selle Asa Grindexi 500 milligrammiste tablettide asemel võiks trükkida ka mingisuguse ibu või asja ja kõik see kehtiks.
No, seal on variatsioone, eks ole. Ja ravimid on ju erinevad, ütleme, südame ravimid on hoopis teiselt kõrval toimed, mis mõjutavad südame rütmi, seal pulsisagedus vere rõhku, mida iganes kõike vähem seedelund konda. Aga aspiriin ja taolist ained, nad ründavad jah, kõige rohkem just maa limaskest, aga samas on neil ka toime vere loomele võivad langetada hemoglobiinitaset, võivad kahjustada maksa, võivad kahjustada põrne ja mida iganes ja võivad esile kutsuda kootamatu surma. Aga muuseas, mis puudutab inimest kui sellist, ta on niivõrd keeruline inimene. On olemas juhtumeid, kus inimene läheb ise enesest põlema. Vaieldamatult selliseid juhtumeid
tulised,
on olnud.
Tuli hingelised.
Ja põleb ära, jääb näpu otse täis tuhka ja teadus ei oska seda asja seletada. Seadus paneb selle koha peal silmad kinni, kõrvad lukku ja ei räägi sulle mitte midagi. Inimene põles ära, no tühjaga, teeme teise.
No aspiriini teemal ma tunnistan ausalt, et noh niimoodi tablettidest peale hetkel valu vaigistite, mida ma olen sunnitud tarvitama, aga järjest vähem. Aspiriin on, kui mingisugused külmetused värgid on seda Teine kord võtan ise ja soovitan ka pojal võtta, aga rohkem me tablettega otseselt, kui ei ole põhjust, ei tarvita ka. Me ei tunne ennast halvasti, me ei tunne, et on vaja minna võtta nüüd selle teise kolmanda asja vastu, nii et me ennetavalt ei ravi.
Kole rangelt öeldes, kui meie raadio oleks Ameerikas, siis oleks juba politsei ukse taga ja raadio oleks kinni pandud, sest me sõimasime siin kaubamärki, mille nimi on aspiriin. Tegelikult me peaksime rääkima atsetüülselt süülhappest.
Jaa, aga me rääkisime Asa Grindexist, mitte Bayerist.
Nii et õnneks Bayer meid kohtusse ei kaeva.
Ja see on suur
Ja kui võrrelda Grindexit ja Bayerit, siis võib olla isegi Grindex kaevaks meid kohtusse, aga kohtukulud maksaks topelt kinni Bayer.
Ja võibolla küll. No tuli ka kiri. See on ühe poole sellest kirjast saaks isegi siin ette kanda, sellepärast, et see puudutab sinu isikut.
Jälle, näed sa.
Ja see on jälle vaktsiinid, möödunud kolmapäevane saade. Minu meelest on täiesti kohatu heita lapse emale ette liikset emotsionaalsust.
Õige, nõus. Lapse ema peabki olema emotsionaalne.
Jaa, peab küll, aga see ei olnud ka etteheide, see oli tõdemus, sellepärast, et naised ja mehed on erinevad inim...
No, erinevad sood, ütleme
inimvormid sood, jah. Ma olen näinud näiteks juhtumid emotsionaalne naine ema. Kui ta tormas bussi peale, see oli seal, mis ta nüüd on, Viru väljaku juures ja sai tema Estonia teatri poolt hea hoo sisse, oli ka siuke paras kahekohaline naine, tuli täie vungiga, buss pani uksed kinni, tema libises talvisel ajal mööda jääd edasi ja sai pea ja natukene õlga ja kätt bussi ja uks oli kinni. Mis ta siis tegi? Ta muutus kehaliselt passiivseks ja hakkas kõva häälega halama, et issand jumal, nüüd ma saan surma, mul on väikesed lapsed kodus, nemad jäävad orbudeks, kes nende eest hoolitseb? Ja siis võttis üks tavaline robotjaga venemeest, ma ei saanki aru, kas kõrvadest või kraekarvadest kinni tõmbas ta robaki pussi. Ja oligi kogu mõnu lõppenud. Enam... Ja. Ei olnud lapsed orbudeks jäävad, aga ta ei teinud midagi ja ta oli lihtsalt emotsionaalne. Ega ma ei heida seda talle ette ka, see oli siuke omaette traagikoomiline pilt, aga vaat, naine ja mees on erinevad. Eriti kui tegemist on robotjaga, kes lihtsalt lahendab olukorra. Ma tuletan meelde siin, kuidas taheti teha meil ka happeningi, et Saporožet sealla kanalisatsiooni auku läksid Kibuspuu ja Kriukov, Saporožets oli peale tõstetud, siis sõidutatud ja hakkasid hirmsa ajalega appi karjuma. Et mis nüüd saab, mida inimesed teevad? No mida nad tegid? See oli nõukogud aegne nalja saade, tuli nõukogud aegne töömees, ütles Anuka! Ja võeti tõsteti see Saporožets pealt ära lihtsalt ja mitte mingit naljakate nägude filmi, mis ei olnud. Aga kurat temaga, meil on üldse teised elutingimused. Nii. Sellest võib järeldada, et kõnelejatel ei ole tulnud süles hoida vaktsiinisüsti järgselt kriiskavat last ning pikki aastaid tegeleda selle süsti tagajärgedega, selle süütu süsti tagajärgedega. Ma olen pidanud seda tegema, olen selle teema suhtes absoluutselt emotsionaalne ka aastakümneid hiljem, mis on ka täiesti loomulik protsess. Ja kõik see, mis ta kirjeldab, on kole. Ning mind ei veena mitte vähemalgi määral kellegi kindel usk vaktsiinide täieliku ohutusse. Me oleme siin tunnistanud erandeid ka. Vaatamata sellele ei ole ma vaktsiinide pooltega vastu. Ma olen nende suhtes väga ettevaatlik. Tahan tõsta häält hoopis nende laste kaitseks, kes on ülitundlikud ja kes ei kannata vaktsiine. Püüan näitlikustada, kuidas doktor Vassiljevi jutt minu jaoks kõlas. See on sinust, Viktor. Ma kutsun sind lahkesti oma aeda, kinnitades, et minu suur koer on täiesti ohutu. Äkki loivab mu koer ligi ja ampsab su kannikas suudeie. Mina väidan, et see pole kindlasti minu koera süü, et su tagumikus nüüd auk on, sest kui mu koer peale sõbralikku haigutamist lõuad kokku laksas, jäi kannikas lihtsalt sinna vahele. See olukord on pelgalt asjaolude kokkusattumus. Minu koer ei hammusta kedagi, vahest harva ehk juhtub, aga see on alati kokkusattumus ja üldise turvalisuse nimel pole tükk sinu kannikast ju teab, mis suur ohver. Sa usud ju endiselt, et minu koer on täiesti süütu ja ohutu. Viktor Vassiljev ütles, et kui mõni laps tõesti ei kannata vaktsiine, siis jäetakse ta vaktsineerimata ja midagi ei juhtu. Mul on lugupeetud tohtrile ainult üks küsimus. Kuidas praeguses vaktsineerimispraktikas selgitatakse enne vaktsineerimist välja, kes konkreetne laps kannatab neid vaktsiine või ei kannata? Kas tehakse mingeid allergia- või talumatuse testid? on sul selle kohta infi, sest
loomulikult on.
Poolteist kuud on ju vist
oi,
esimene
küsimus on niivõrd lihtne. Tähendab, kõigepealt ma ei ole prouale ütlenud, et minu koer on absoluutselt ohutu.
Ja tema koer
on. Ma ütlesin üle, et koer on 10% ohtlik. Nii et ma ei ole rääkinud, et vaktsineerimine on ohutu. Tal on riskid olemas nüüd, mis puudutab seda, kellel on vastu näidustusi või suuremaid ohte. Loomulikult arst selgitab selle välja ja asi pole suugi mitte allergia, sellepärast, et allergiat vaktsiinide vastu ei ole kuigi palju, aga sõltub lapse üldiselt tervislikust seisundist, immuunsüsteemist ja kuna ma ei ole laste arst, eks ole laste vaktsiinidega ei tegele, ma teile peast ette ei vurista, millisel vaktsiinil on millised vastu näidustused, aga igal vaktsiinil on kindlad vastu näidustused olemas, mis on kirja pandud. Arstid teavad neid samas.
Arstid teavad neid, see on kuradi ohtlik lause.
Arstid teavad, aga see on tõenduspõhine teadmine, see ei ole mitte pime husk.
Ja.
Aga samas tähendab, kui ütleme, keegi laps kuulub riskigruppi ja teda ei tohiks vaktsineerida, need ei ole 100%-sed tõed, sellepärast, et inimene, ta muutub ajas. Inimese kohta ei ole absoluutseid tõdesid. Ta kannatab või kannatab, me ei tea. Me võime ainult öelda, et mingisuguse küllaltki suure tõenäos suusega selle lapsel on suurem risk ja see on jällegi see koht, kus arst peab kaaluma riske. Milline risk on suurem? Kas risk vaktsineerida seda last või risk jätta ta vaktsineerimata? Ja veel kord ütlen ma, et vaktsineerimine on teatud määral ka sotsiaalne ülesanne, sellepärast, et kui üle mingi kindla protsendi ühiskonnas elavad lapsi on vaktsineerimata, see tähendab hüppeliste laste nakkuste leviku kasvu.
Ja inimese immuunsüsteem ei ole kuigi tugev, pigem on nõrgenevas suunas.
Iga põlvkonnaga muutub nõrgemaks muusias, sellepärast, et me hümbritseme ennast igasuguste kunstmaterjalidega, tarvitame igasuguseid keemilisi ühendeid, seal hulgas ka ravimeid, seal hulgas ka vaktsiine, nii et ei ole välistatud, et kõigi nakkuste vastu vaktsineerimine on põlvkondade vältel teinud meie immuunsüsteemi nõrgemaks. Võibolla oleks olnud ratsionaalsem mitte ravida ühtegi haigust, mitte teha vaktsineerimisi, süüa maast, mis maha kukkus, jätta käed pesemata, põlvist saadik pori sees elada. Need, kes jäävad ellu, on kindlasti tugevamad.
Jah.
Aga siis me jõuame sinna, et nõrgemad ja haigena sündinud lapsed tulebki kuristiku sellevalt alla lükata.
Jah, me jõuame sinna ja see on jälle niisugune eetiline tunde küllane
ja
jälle probleem.
Kirjutab kellegi hemme tead, et, no, et Vassiljev nüüd soovitas nõrgad ära tappa.
Kindlasti. Ma siin tõin saate alguses ka näite, kuidas see oli eile. Ma võtsin läbi, enne kui Harri Raudvere tuli stuudiosse pikalt, Eesti 200 registreerimise, kus erakond registreeriti, aga liikmete arvu veel koos ei olnud, ei ole põhidokumente esitatud. 3 agenti tegeles sellega, tõsi, mitte küll super sügavalt, et noh, esitaks lausa süüdistuse, aga see erakond ei saanud olla registreeritud siis, kui ta oli registreeritud. Ja selle peale tuleb mulle kiri. Miks on Nõmme Raadio võtnud EKRE suhtes negatiivse hoiaku?
Aga minu
saad aru, kui EKRE valijad on need, kes ei saa aru häälitsusest EKRE ja Eesti 200, et need on erinevad. Kui see IQ on niisugune, siis ma võtan praegu EKRE suhtes negatiivse hoiaku ja ütlen, et kui teie valijate IQ on sellel tasemel. Muide, IQ-st eile lugesin pealkirja, et mingi treener oli öelnud Värnikule, et IQ on sul sama suur kui kinga number. Ja mis mul lõi esimese hooga pähe ja siis tõmbas, Värnik püksi kummi natuke eemale, vaatas püksi ja ütles, ei ole ju. Ei ole lahendust asjal.
Ei ole, mis puudutab mingit erakondade registreerimist, vaata, eks ole, usu oma silmi või ära usu silmi, aga mis puudutab meie negatiivsed hoiakud ja et Nõmme Raadio oleks kellegi vastu negatiivselt meelestatud, vähemalt nii palju kui mina olen osalenud, me ei ole isegi geide suhtes negatiivselt meelestatud ei ole. Me oleme meelestatud kriitiliselt.
No me oleme, jah, me tunnistame looduse ilminguid. Muidu me läksime juba karvupidi kokku läinud.
Aga me oleme muuseas siin arutanud isegi loodusseadusi ja suhtunud ka neisse kriitiliselt.
Veel üks küsimus vaktsiinidest. See, kuidas üks või teine vaktsiin võib mõjuda ja kuidas ta väidetakse mõjuvat. Mille järgi tohter otsustab? Ta võtab vaktsiini koostise ette. Tal peavad olema, tähendab siis farmakoloogilised teadmised. Ta peaks suutma ette kujutada kõiki neid kummalisi keemilisi reaktsioone, et näe, siin on alumiiniumid, see võib teha niimoodi ja näe, siin on, ma ei tea,
mis asja. See oleks sama tark mõte nagu bussi juht sõidutades teid lugupeetud reisijad mõtleks selle peale, kuidas sisepõlemismootor töötab. Ei ole vajadust seda teha, ei ole sellepärast, et igasugust ravimid seal hulgas ka vaktsiinid, nende toimed, nende kõrvaltoimed, need ohud nii edasi on tohutu suurtes teadusinstituutides läbi töötatud, kus osalesid keemikud, biokeemikud, psühholoogid, kes iganes
ei
ja
ole.
Põhimõtted on paika pandud.
Ei ole põhimõtteliselt õige, sest kui kindlaks tehakse, kuidas see mõjub alles siis, kui ta on turule lastud paari-kolme aasta pärast.
Ei,
kui
nähakse, nii ei ole.
Aga
ei
see
ole.
Koort, seal just niimoodi arutatigi turule lubamist.
Turule lubamist ei arutate pärast turule lubamist. Mitte
ei, see oli enne, et saada sealt luba ja siis 2-3 aasta pärast anda vastus, kas ikka rabandused jätkuvad või ei jätku enam.
Kui, nii, kõigepealt, ütleme väga jämedalt, et kui ravim pannaks kokku, siis katsutatakse teda katseklaasis, katsutatakse hiirte rottide peal, katsutatakse koerte ahvide peal, katsetatakse inimeste peal, teatud reeglistik on olemas, alles pärast seda lubatakse turule. Kui pärast seda, kui ravim on turule lubatud, pidevalt kogu aeg tehakse monitooringud, kas ei selgu mingid uued faktid ja ka aspiriin, salitsüül happe, mis on kuskil 115 aastat juba turul olnud. Iga aasta tehakse sellega uusi uuringuid.
Jah, niimoodi ta
aga
on.
Aga samas iga ravimi välja kirjutamine patsiendile on alati individuaalne meditsiiline eksperiment. Me ei tea, kuidas inimene sellega reageerib. Ka bussidega juhtub õnnetusi, kukuvad kuristikku, lähevad ümber ise enesest põlema, aga ikkagi bussiliiklus toimub. Isegi vaatamata sellele, et mõni reisija tipptunni ajal bussis võib olla surnuks litsutakse.
Jah, ja siis meil on väga lai spekter, mida me teha võime. Me võime üritada taastada oma vastsündinud lapse supp. Superkindlat või arendada välja superkindlat immuunsüsteemi, et noh, isegi mitte üks patsill ei tule talle kallale, mitte üks haigus talle ei teki, isegi kui kuskilt katuselt kukub telliskivi, siis see pöörab ka viimasel hetkel kõrvale, sest siukene tugev bioväli on. Või teine variant, alluda ja hakata kohe maast madalast ravima kõike mõnda asja ka ennetavalt ja nii edasi.
Vahe ongi selles, et arst läheneb sellele natuke teisest seisukohast. Arsti jaoks ongi alati igasugune ravivõte ongi individuaalne eksperiment. Ja. Arst ei võta ühtki otsust vastu kerge käeliselt ja vastutust tundetult, sellepärast, et ta vastutab selle inimese elu ja tervise eest, mitte niivõrd seaduse eest. See teda ei huvita, ta vastutab ise enda ja oma südame tunnistuse ees selle inimese eest.
Ja siin tuleks siis panna mõnele ka südame tunnistuse peale, et ärge minge arsti juurde, kui te ei ole veendunud, et teil on vaja sinna minna, sest tullakse jälle veel, jah, see on nii loll arst, see ei tea mitte midagi, see ei rääkinud seda juttu, mis mina tahtsin kuulda.
Jah, aga tead, seda juttu räägib inimene, kes jäi ellu.
No seda ka muidugi.
Kui patsient ellu ei jää, eks ole, no siis pole tal võimalust arsti sõimata.
Hüva.
Jälekult oli rahul.
Aga vähemalt on selge, et arstidel on haridus, mida täiendatakse praktiliselt terve elu, see on kõige pikemini omandatav kutseharidus. Diagnostika on kunst oma ette, kuni ta ei lähe robotite kätte.
Aga tead, mind on alati huvitav see, et ka need inimesed, kes sõi rohkem arste sõimavad, nii kui ikkagi tõsisem häda on käes jooksud ikka sõimatud arsti juurde.
Pole parata saatus. Aga aitäh, Viktor, ja edu sulle nüüd siis selle ebamäärase dokumendi menetlemise
ja juures. Dokument on ebamäärane, aga siiski Eesti riik, Eesti valitsus, me tahame, et mingisugunegi kord oleks majas, eks ole, et üks kõik olgu praegused erakonnad, teised erakonnad, et oleks mingi kokkulepp olemas, et valitsus oleks kindel, et võim püsiks, kas see võim või teine võim, et oleks riigil kindel juhtimine, et asjad toimiksid, seda võiks võrrelda linna liiklusega, kui me ütleme, et liiklus eeskirjad ei toimi, keegi linna ei juhi, politseid pole meil vaja, no vaadake, mis siis tänavatel hakkab
toimima. See on sisepoliitika, mina tahaksin, et piir oleks kindel.
Seda tuleb nõuda itaallastelt.
No, itaallastelt ka, aga teeme nii, et meie oma on ka kindel. See on nagu tead viimses reliikvias, et meid kaitseb issand jumal, seda muidugi. Aga ma tellisin Tallinna raelt ikka väesalga ka.
Ja, aga kindel piir saab Eestil olema alles pärast seda, kui Eesti saab ka riigi piiri.
Aitäh, Viktor! Püha sõda jätkub!
Mind ei huvita, kus teemonid pärit on. Kord olen paremgi pihtide vahel on. Vahede ahelas rabeleme tuju on morn. Päev muutub selgeks, kui möödund on torm. Poolu takistab me pattude koorem. Silmis põleb leeg ja tahe poolab soontes. Ilmsiks probleem, kui kukuvad pooled. Hallis massis inimesed jagunevad pooleks. Rumal jätab tegemised juhuse hooleks. Teine mees pühendab end eesmärgi hoolde. Unustab kõik ja nõuab mud kui juurde. Sitta need standardid, maits üle ei vajelda. Tahad siis hangeldame, kõik tahame elada. Otsime vastust ja peretame raskust. Kasutame mõistust, mis meile on antud. Käib üle mõistuse tõsine võistus. Võistle! Ma tõusen lendu, tugevam jääb ellu. Saadab vaid hirm, nälg juhib meid. Hoiame sirget joont, sest ohtlik on lend. Ma tõusen lendu, tugevam jääb ellu. Saadab vaid hirm, nälg juhib meid. Hoiame sirget joont, sest ohtlik on lend. Parakult tänaval õhtuks koju tagasi. 8-5 on nullind me tõdesi. Kes kuidas selle esit põgeneb? Kuid me oleme ikkagi need, kes me oleme. Kõik pingutame, kuid mille nimel elu on vilets. Tuju ei puhu enam vilet. Absoluutselt iga õhtu lõppedes olen püüdnud teha grammid leksuse võtmeteks. Sest et struggle on suund, mille oleme me valinud. Valitsus ähvardavalt nõuab meie alistust. Tulemus 3-10 aastat karistust. Tihti käkerdaks kokku selle taristu. Millal tuleb aeg, et ka meie saaks valida? Või valitakse lollide seast parim parimast? Kui mind tabab hommikul vasendus, siis tean, et vaesus on labane vabandus. Ma tõusen lendu, tugevam jääb ellu. Saadab vaid hirm, nälg juhib meid. Hoiame sirget joont, sest ohtlik on lend. Ma tõusen lendu, tugevam jääb ellu. Saadab vaid hirm, nälg juhib meid. Hoiame sirget joont, sest ohtlik on lend. Ma tõusen lendu, tugevam jääb ellu. Saadab vaid hirm, nälg juhib meid. Hoiame sirget joont, sest ohtlik on lend. Ma tõusen lendu.
Saade on salvestatud 2018. aastal. Thank you.